რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 13 საათი ახლამდებს ნინო როდონაია გაგაცნობთ. პარტია იძინა ასეცია ლიდერობს ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში 8 ივნისს ჩატარებული საპარლამენტო არჩევნების შედეგად. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ დღეს გამოქვეყნებული მონაცემებით იძინა ასეცია ხმების 43.19% აქვს. მას 13.24% მოსდევს პარტია ხალხთა ერთობა, მესამე ადგილზე ხმების 9% სახალხო პარტია და მეოთხეზე 7.57% პარტია ნიხასი. დე-ფაქტო რესპუბლიკის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის ბელა პლიევას განცხადებით არჩევნებში მონაწილე დანარჩენმა პარტიებმა 7%-იანი ბარიერი ვერ გადალახეს. პლიევას ცნობითვე ამომრჩეველთა აქტივობამ 60.47% შეადგინა. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში უკანონოდ ჩატარებულ საპარლამენტო არჩევნებს საერთაშორისო სამართლის ფუნდამენტური პრინციპების სრულ უპატივცემულობა და უგულვებელ ყოფათ აფასებს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო. მისი განცხადებით 8 ივნისს ჩატარებული ეგრეთ წოდებული საპარლამენტო არჩევნები დემოკრატიული მართველობის მოჩვენებითი ელემენტებით ასობით ათასი ადამიანის ეთნოწმენდის დაფარვის კიდევ ერთი წარუმატებელი მცდელობაა. ბოლო 20 წლის განმავლობაში საქართველოს ოკუპირებული რეგიონებიდან გამოდევნილ პირებს საერთო საცხოვრებელ ადგილებში დაბრუნების უფლება, რეგიონებში დარჩენილი მცირერიცხოვანი მოსახლეობის უფლებები ყოველდღიურად ირღვევა საოკუპაციო რეჟიმების მიერ, საერთაშორისო დამკვირვებლებს კი არ ეძლევა აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონებში შესვლისა და ადამიანის უფლებათა მძიმე მდგომარეობის ასახვის შესაძლებლობა, ნათქვამია საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს დღევანდელ განცხადებაში. ის საერთაშორისო თანამეგობრობას მოუწოდებს ჯერ უნდა შეაფასოს ცხინვალის რეგიონში უკანონოდ ჩატარებული ეგრეთ წოდებული საპარლამენტო არჩევნები. ნატო არ ცნობს საქართველოს სამხრეთ ოსეთის რეგიონში 8 ივნისს ჩატარებულ არჩევნებს, ნათქვამია ალიანსის გენერალური მდივნის ანდერს ფონ რასმუსენის განცხადებაში, რომელიც დღეს გამოქვეყნდა ნატოს ოფიციალურ ვებსაიტზე. რასმუსენის შეფასებით ეს არჩევნები ხელს არ უწყობს საქართველოში შექმნილი ვითარების მშვიდობიანად მოგვარებას. ალიანსის გენერალური მდივნის განცხადებით ნატოელი მოკავშირეები საქართველოს სამხრეთ ოსეთის და აფხაზეთის რეგიონებს დამოუკიდებელ ქვეყნებად არ აღიარებენ. ალიანსის სახელმწიფოთა თავდაცვის მინისტრებმა 4 ივნისს კიდევ ერთხელ დაადასტურეს სრული მხარდაჭერა საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობისადმი საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში, ნათქვამია ანდერს ფონ რასმუსენის დღევანდელ განცხადებაში. ევროკავშირი არ ცნობს იმ საკანონმდებლო და კონსტიტუციურ ჩარჩოებს, რომლის ფარგლებში სეპარატისტულ სამხრეთ ოსეთში საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდა. ევროკავშირი კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ მხარს უჭერს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობასა და სუვერენიტეტს, როგორც ეს საერთაშორისო სამართლითაა აღიარებული. 27 ადამიანი დაიღუპა პაკისტანის უმსხვილესი ქალაქის ყარაჩის აეროპორტში მომხდარი თავდასხმის შედეგად. სამხედრო სარდლობის ინფორმაციით აეროპორტს თავს დაესხა 10 ექსტრემისტი, რომლებსაც აეროპორტის თანამშრომელთა უნიფორმა ეცვა და თვითმკვლელი ტერორისტების ქამრებით იყვნენ შეიარაღებულნი. მოძრაობა თალიბანმა განაცხადა, რომ თავდასხმა მის მიერ იყო ორგანიზებული და მიზნად ისახავდა შურის ძიებას და ჯგუფების ერთ-ერთი ლიდერის მკვლელობის გამო. პაკისტანის სამხედრო სარდლობის ცნობით დაღუპულთა შორისაა 10-ვე თავდამსხმელი. გაფიცვის განუსაზღვრელი ვადით გაგრძელება გადაწყვეტეს ბრაზილიის ქალაქ სან-პაულუს მეტროპოლიტენის თანამშრომლებმა. ისინი არ დაემორჩილნენ შრომითი დავების სასამართლოს დადგენილებას, რომლის თანახმად გაფიცულები სამსახურს უნდა დაბრუნებოდნენ, რადგან უფლებებით ბოროტად ისარგებლეს. 12 ივნისს სწორედ სან-პაულუს სტადიონზე უნდა გაიმართოს ფეხბურთში მსოფლიო ჩემპიონატის პირველი მატჩი. ქალაქის ხელისუფლება სამსახურიდან დათხოვნი დაემუქრა მეტროპოლიტენის გაფიცულ თანამშრომლებს, რომლებიც ხელფასის 12%-ით გაზრდას მოითხოვენ. გასული კვირიდან დაწყებული გაფიცვის გამო სან-პაულუში სატრანსპორტო ქაოსი შეიქმნა. დღეს თბილისში საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის შენობასთან საპროტესტო აქცია გამართეს უვადო პატიმრობაში მყოფი მსჯავრდებულების ოჯახის წევრებმა და ახლობლებმა. ისინი აცხადებენ, რომ დღევანდელი აქციით მოშიმშილე პატიმრებს სოლიდარობა გამოუცხადეს. რამდენიმე ათეული უვადო პატიმრობაში მყოფი მსჯავრდებული 2 ივნისიდან შიმშილობს საქართველოს რამდენიმე სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაში. ისინი მოითხოვენ, რომ 2012 წელს მიღებული ამნისტიის კანონი უვადო პატიმრობაში მყოფ პირებსაც შეეხოს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები. მე ეკაკევანიშვილი ვარ. დღეს ამ გადაცემას შემდეგ 1 საათის განმავლობაში გავუძღვები. ხმის ოპერატორის პულტთან ტრადიციულად მუშაობს კოჩა ლეჟავა.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radio.tavisupleba.ge.
დღეს არის 9 ივნისი, შესრულდა 2:05 წუთი და დღევანდელ გენდერულ ამბებში ვილაპარაკებთ როლების განაწილებაზე ოჯახში. ანუ იმაზე, თუ როგორ არის ეს როლები განაწილებული საქართველოში ტრადიციულ ოჯახში, ქალსა და კაცს შორის, ბავშვებს შორის, ოჯახის სხვა წევრებს შორის. მკვლევარები ძალიან ხშირად აღნიშნავენ ხოლმე, რომ ჯანსაღ ოჯახში ეს როლები არის საკმაოდ მკაფიოდ გამიჩნული, განაწილებული და ოჯახის თითოეულმა წევრმა იცის თუ რა ევალება მას, რა პასუხისმგებლობა აკისრია და ასე გაცილებით უფრო მარტივია ოჯახის მართვაც. ამ თემაზე სალაპარაკოთ ჩვენ დღეს სტუდიაში მოვიწვიეთ ორი სტუმარი. ესენი არიან მათემატიკოსი, მისურის მეცნიერებათა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის დოქტორი ნანა დიხამიჯია, რომელიც ამჟამად ამერიკაში ცხოვრობს და დროებით ეწვია საქართველოს, და სამოქალაქო განვითარების სააგენტოს დირექტორი ზვიად დევდარიანი. შეგახსენებთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერს 2-988-327, თუ გაქვთ სურვილი გამოხატოთ აზრი ამ თემის გარშემო, დაგვირეკეთ. მცირე მუსიკალური პაუზა და ჩვენ ისევ ეთერში ვართ.
Don't need your sympathy. There's nothing you can say or do for me. And I don't want a miracle. You'll never change for no one. And I hear your reasons why. Where did you sleep last night?
მაშასე ეთერშია გენდერული ამბები და შემოგვიერთა ჩვენი სტუმარი ნანა დიხამინჯია. წეღან წარგადგინე ნანა, როგორც მათემატიკოსი, ჩამოთვალე შენი ლეგალიები, შეიძლება გაუჩნდეს ახლა ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს კითხვა, რა რატომ მოგიწვია ამ თემაზე, მაგრამ ასე ვთქვათ, ოჯახში როლების განაწილებაზე სალაპარაკოთ, მაგრამ ეს გამოიწვია შენმა პოზიციამ, ხშირად ასე ვთქვათ, დაფიქსირებულმა აზრმა იგივე სოციალურ სეტში, ხშირად წამიკითხავს და ჩვენს გვილაპარაკია ამ თემაზე. პირველივე კითხვა პრინციპში შენთან ის მაქვს, როგორ ფიქრობ საქართველოში, საქართველოს ოჯახებში, ქართულ ოჯახებში და არამხოლოდ, როლების განაწილების მხრივ საქმის გაყოფის თვალსაზრისით ყველაზე ხშირად რა მოდელი ხდება? თუ კი არსებობს რა თქმა უნდა ეს მოდელი, როგორ არის როლები გაყოფილი და ეს პასუხისმგებლობები და აი შენი მითუმეტეს ეხლა როცა შენ უკვე რამდენი ხანია, 2 წელია მე მგონი ხდება ხო, რაც ამერიკაში ცხოვრობ, იქიდან როგორ ჩანს ეს მოდელი და ეს განაწილებული როლები?
პირველ რიგში დიდი მადლობა ჩემი მოწვევისთვის და იმისთვის, რომ შესაძლოა მომეც უფრო ფართო აუდიტორიის წინაშე ვისაუბრო ამ საკითხებზე, რომელიც მაინტერესებს მიუხედავად იმისა, რომ არა ვარ გენდერის სპეციალისტი. რა თქმა უნდა, საქართველოში და არა მარტო საქართველოში, ძალიან ბევრ ქვეყანაში ჯერ კიდევ არსებობს სტანდარტული პატრიარქალური მოდელი, როდესაც ქალი არის, ასე ვთქვათ, ოჯახის კერის შემნახავი, მომვლელი, შვილების ამზრდელი და კაცი, ასე ვთქვათ, არის შემომტანი. თუმცა საინტერესო ის არის, რომ ბოლო წლებში, განსაკუთრებით ბოლო წლებში, როდესაც დადგა ასე ვთქვათ, საშოვარზე გასვლის პრობლემა. Пирикет პირველ წინაპლანზე წამოიწია ქალების მიერ ფულის შემოტანის, ქალების მიერ შავი სამუშაოს შესრულების გზით, ან თუ ვაჭრობის გზით, თუ საზღვარგარეთ წასვლის გზით, ან ფულის შემოტანის და ამავე დროს მაინც ამ ოჯახის კერის მოვლის შენარჩუნების მოდელი მაინც დარჩა. ანუ თავისთავად ის მოდელი, როდესაც მხოლოდ კაცი ავითარებს თავის კარიერას უფრო მეტად, იმიტომ რომ მთელი ოჯახური რუტინა არის დაკისრებული ქალზე, თავისთავად ეს მოდელიც ჩემი აზრით არის საკმაოდ მახინჯი და უფრო ამის კიდევ უფრო გაღრმავება იმ ზით, რომ ქალი საშოვარზეც გავიდა და ასე ვთქვათ, ეს ოჯახური რუტინაც მას დააწვა, ამან კიდევ უფრო მახინჯი ფორმები მიიღო, ხშირად ამაზე ბევრი სიუჟეტიც გაკეთებულა და სოციალურ ქსელებშიც ხშირად შეხვდებით ისეთ ამბებს, როდესაც ვთქვათ, ქალი ფულს აგზავნის საზოგადოებიდან რაღაცა სიმწრით ნაშოვნ და ძალიან მძიმე სამუშაოს შედეგად მიღებულ ფულს და აქ კაცი თქვათ მას ძალიან არამიზნობრივად ხარჯავს და
თუმცა ამ შრომას მე ხანდახან გართობას უწოდებენ ვიღაც ვიღაცები და ასე შემდეგ.
ხო,
სამსახურს.
ეს კიდევ ძალიან ძალიან მტკივნეული საკითხი იყო, როცა ამ შრომას გართობა უწოდეს, იმიტომ რომ ჩემს ირგვლივ ყველა ქალის შრომა, ყველა ჩემი მეგობრის იქნებოდა თუ ეს დედის, ჩემი დედის თაობის, თუ ჩემი თანამედროვე და ჩემზე პატარა გოგონები ძალიან ძიმედ შრომობენ იმისთვის, რომ საკუთარი თავის რეალიზაციას მიაღწიონ, ან იმისთვის, რომ ოჯახი არჩინონ და ელემენტარულად ბავშვს საჭმელი არ მოაკლდეს. ანუ ეს სპექტრი, ის რა ქვია, სამსახურის სპექტრი ძალიან ფართოა და ძალიან ბევრი ჩემი მეგობარი, ასე ვთქვათ, ყველა ამ ფუნქციას ასრულებს, ანუ დაწებული იმიტომ შრომობს, რომ შილ საჭმელი არ მოაკლდეს და იმიტომ შრომობს, რომ ადამიანს განვითარება სჭირდება ბოლოს და
საქართველოში ამბობ.
საქართველოში ვამბობ, ცხადია. იქ სადაც ცხოვრობ ამერიკაში, რომელმაც ზუსტად იგივე გზა გამოიარა და სადაც ახლაც არის გარკვეული, თქვათ, უბნები თუ ქალაქები, სადაც პატრიარქალური მოდელი უფრო მძლავროს, დღეს იმ წრეში, ყოველ შემთხვევაში, რომელშიც ჩვენ ვართ, ეს უფრო საუნივერსიტეტო საშუალო წრე, თუ არ ვიცი როგორ შეიძლება უწოდო, საშუალო კლასი, ოჯახში ყველაფერი არის თანაბრად განაწილებული.
მოდი ავხსნათ, რას ნიშნავს, არის თუ არა ჯერ ერთი ეს შენთვის იდეალური მოდელი? მოდი ეს ვქნათ, ჩვენ ალბათ ამ მოდელამდე კიდევ დიდი გზა გვაქვს, ანამ აქამდე მივალთ და ეს დაინგრევა, ასე ვთქვათ, ეს პატრიარქალური ეს კულტურის ნაწილია ეს და ეს მოდელი, მაგრამ აი რო გვითხრა, რას ნიშნავს თანაბრად გადანაწილება? იმიტომ რომ მაგალითად ქართველ კაცს რომ უთხრა, რომ რა მოხდა სარეცხვი რომ გაფინო, ვთქვათ, ან დაგავო სახლი, შეიძლება ძალიან დიდ პროტესტს წააწყდე, ხა გამონაკლისებს
ამბულის მომ ქართულ.
ხო, ტიპიურ ქართულ კაცს ვამბობთ. კი, ჩვენ ლაპარაკობთ მაინც უმრავლესობაზე, ხო.
მაგრამ არის ხადია, ნუ გამონაკლისებიც ასე.
ჯერ მოდი იქნები ქრა დაგხვდა და რას გადმოიღებდი? ამაზე გვითხრა ორი სიტყვით და მე რა შენი პირადი გამოცდილებაც.
იქ დამხვდა ოჯახური თანაცხოვრების, ანუ ჰარმონიულ ოჯახებზე საუბრობ, ხადია. აბსოლუტური განაწილება. ანუ არ არსებობს საქმე, რომელიც შეიძლება გააკეთოს ქალმა და ვერ გააკეთოს კაცმა და ასევე ქალები ძალიან ძალიან დამოუკიდებლები, ასევე მათ შეუძლიათ ძალიან ბევრი საქმის, თქო, აქ რაც ითვლება კაცურ საქმედ, იმის შესრულება. და ეს არ არის, ანუ არ არის ეს მხოლოდ ის რუტინა, რომელიც ყოველდღიური და ყოველდღიურს მარტო ხალხი როცა აკეთებს 2-3 საათი მინიმუმ სჭირდება, ხო, სადილის მომზადება, რეცხვა, ბავშვების, ვთქვათ, მოვლა იქნება, დაბანა იქნება, თუ რაც იქნება, რაც მართლაც რუტინაა დღეს დღევანდელი სამყაროსთვის, იმიტომ რომ არავითარი ასე ვთქვათ, სულიერი განვითარების თუ ფიზიკური განვითარების შედეგი ამას არ აქვს. ეს რუტინა და ამასთანავე ბავშვების აღზრდა არის ძალიან თანაბრად განაწილებული. ამაში შემიძლია მოგიყვანო მაგალითი, როცა ჩემი შვილი დადის პატარა 5 წლის არის და რაღაც საბავშვო ბეისბოლია, ასე ვთქვათ. და ბეისბოლზე ჯერ ერთი ძალიან საინტერესო გოგონებიჭები ერთად დადიან და ძალიან,
ანუ არ არის გამიჯნული ბიჭების სპორტი და ას გოგოების,
ანუ არა შეჯიბრებადი კომპეტიტივ სპორტი, კი არა, რაც არის ასე ვთქვათ დასვენებისა და განვითარების სპორტი, recreational სპორტი, გოგონები ბიჭები ერთად არიან და ჩემი მეორე 10 წლის შვილთანაც ესე ფეხბურთს ერთად თამაშობენ. მაგრამ ძალიან მომწონდა ეს მწრწნელი ყავთ ახალგაზრდა ბიჭი და რომ მოდიოდა ხოლმე ამ სპორტულ ცენტრში დილის 9 საათზე, ეტყობა მე ოჯახში ესე ქონდათ გადანაწილებული, მოყავდათ ხოლმე პატარა გოგონა რაღაც თვეების, ჩააბარებდა იქ ბავშვთა ოთახში და მოდიოდა შემდეგ ამოთ ავარჯიშებდა. ნუ აი ეს მოდელი ის, რომ ბავშვების აღზრდა იქნება თუ სახლში საქმეები არის თანაბრად განაწილებული, ადამიანებს საშუალებას აძლევს თვით განვითარება უკეთესად განახორციელონ. ჯერერთი უფრო ეს იწვევს უფრო მეტად ჰარმონიულ და თვით კმაყოფილებას ცხოვრების მიმართ, ან ცხოვრებით კმაყოფილებას, რასაც ჩვენ არ ვაქცევთ, ნაკლებ ყურადღებას ვაქცევთ საქართველოში, და თვით რეალიზაციის საშუალებებსაც ცხადია. ახლა ყველამ ვიცით, ნუ ან ყველა ჩვენი მეგობარი მუშაობს თქვათ დღეში 8 საათი მინიმუმ, და როდესაც ის მოდის სახლში და შემდეგ კიდე 4-3-4 საათი უნდა დახარჯოს რაღაც რუტინაზე, ცხადია არანაირი განვითარების საშუალება მას ეზღუდება, აღარჩება. ლელა სამნიაშვილს აქვს ლექსი, ციტატას ვერ მოვიყვან, ვერ მახსოვრებ ხოლმე ციტატებს, მაგრამ ერთი ლექსის სამყოფი დრომი აქვს ტაფა კარტოფილს.
ხო,
ზუსტად ესე. ან თუნდაც აი სილვია პლატის ზარხუბს რომ კითხულობ და როცა ის წარმოედგენს, აი როგორ შეიძლება იყოს ჩემი ცხოვრება, დილით დგები, ვუმზადებ ქმარს აუზმეს, შემდეგ ის მიდის, მე ვალაგებ ამ ყველაფერს ვრეცხავ, შემდეგ ის მოდის, მე მას ვუმზადებ სადილს.
თუმცა ქმარმა აი შეიძლება, ხო შეიძლება აი კონტრარგუმენტი რომ მოუყოლოთ თქვას, რომ მეც მუშაობ დილიდან საღამომდე და ხო შეიძლება რომ მე სახში რომ მოვალ ბურსმას მივაჭენდებ მაგალითად, ან რაღაც კაცურ საქმეს გავაკეთებ და შენ ასე ვთქვათ საჭმელი გააკეთე. აი განაწილებაზე როცა ვლაპარაკობთ, შენ როგორ ფიქრობ, აი ვთქვათ სფეროების მიხედვით არ უნდა იყოს ეს განაწილება. აი თქვენთან მაგალითად არ არის რომ აი საჭმელი შენ მამემღლემ გააკეთოს მაგალითად, ან და შენ ვთქვათ რამე სხვა, არ ვიცი, რამე სხვა გააკეთო.
კი, ცხადია, ან იცი ყველაფერი მე მგონი არის დამოკიდებული იმაზე, რამდენად სამართლიანად ცდილობს ცოლი და ქმარი ერთმანეთის ეს სფეროები გაყოს. ჩემი აზრით ზოგადად უცხო ადამიანთან ცხოვრება, ანუ სხვა ადამიანთან თანაცხოვრება, ანუ ოჯახური თანაცხოვრება, რასაც ქვია, არის საკმაოდ რთული და კომპლექსური. და ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ ყველაფერი იყოს ერთმანეთის პატივისცემაზე და არა განსაზღვრულ მოდელებზე დამყარებული. ანუ როდესაც მე ამ კუთხით გავამეთქვამს პროტესტი, ზოგიერთ ჩემ მეგობარს უთქვამს, აი ბებია ჩემი რო სუფრებს აწყობდა მუდმივად და პაპა ჩემი რო თამადა იყო ამ სუფრებზე, არასდროს ბებია ჩემს დაჩაგვლად არ უძნია თავი. გასაგებია, არის სფეროები, არის იყო დრო, როდესაც კაფიოდიყო მოდელები განსაზღვრული, როდესაც ქალი მაგალითად არ შეიძლება უნივერსიტეტში წასულიყო. ხო, იყო ეს ყველაფერი, ანუ მე-19 საუკუნის ბოლომდე მთელ მსოფლიოში ესე იყო, ხო? გარკვეული გამონაკლისების გარდა. როცა ქალს არ ჰქონდა სწავლის უფლება, ქალს ჰქონდა მხოლოდ გათხოვების და შვილების ზრდის უფლება, ზოგადად ადამიანის განვითარებას ეს წინასწარ განსაზღვრული მოდელები ძალიან უშლის ხელს. მე ძალიან მომწონს, როცა ვიხსენებ ხოლმე სოფია კოველასკას მაგალითს. ანუ 10 წლის იყო ეს გოგო, როდესაც ოთახის შპალერი ჰქონდა დაკრული, გაუკრეს შემთხვევით რაღაცა დიფერენციალური ანალიზის და რაღაცა ინტეგრალთა თეორიის წიგნიდან ამობეჭდილი ფურცლებით. და ეს იყო მისი პირველი დაინტერესება, პაპა ყავდა მათემატიკოსი და აი ამ ყველაფერმა განაპირობა, რომ ეს ქალი გახდა ძალიან გამორჩეული და ძალიან მნიშვნელოვანი მათემატიკოსი, რომელიც თავისი წვლილი შეიტანა. სულ ფიქრობ ხოლმე იმას, აი ამ გოგოს რო კულინარიული წიგნიდან ამობეჭდილი ფურცლები ჰქონდა და გაკრული კედელზე, გამოვიდა და თუ არა ის მათემატიკოსი. ანუ აი ეს არის რა იმას გარემოსაც ვუქმნით და ამიტომაც არის საშიში ესეთი მოდელი, როდესაც შენ ამბობ რომ აი ქალმა მხოლოდ უნდა გაყოს ამ გზას და კაცი მხოლოდ.
ანუ ეს როლები, შენ ამბობ რომ ეს როლების იცვლება რაღაცნაირად ამ როლების გადანაწილება.
ჩემს პირადად ჩემს ოჯახში, ხო, ხო, ჩვენ ორივე ვმუშაობთ უნივერსიტეტში, ორი შვილი გვყავს და იქ ეს საკმაოდ რთულია, ანუ აქ უფრო იოლია იმხრივ, თუ ცოტა ანაზღაურებაც, ცოტა საშუალოზე მაღალი ანაზღაურება გაქვს, შეგიძლიათ თქვათ ვინმე დამხმარე და იქი რა იყო საქართველოს ან ბებია დედა ვიღაც გეხმარება და იქ ფაქტობრივად ნუ შენ თავის იმედად ხარ, მეტი არაფერი ირგვლივ არ გაქვს. შესაბამისად ჩვენ გვა გადანაწილებული ვის რა უფრო იოლად გამოვდის, ანუ ყველაფერი ვა გადანაწილებული, მაგრამ თქვათ მწერსას უკი ჩემი ქრის
იოლად რას ნიშნავს? იოლად ნიშნავს თუ არა იმას, რომ რაღაც უფრო მეტად გიყვარს, აი რაც არ გიყვარს მაგალითად იმას გააკეთებ, ან შენ
იმას აი ამაზეც მივხვდით, რომ აი მაგალითად თავიდან ძალიან არ გიყვარდა ბაზარში, აქაც რო ცხოვრობდით ცალცალკე, ანუ ცალკე ბაზარში არ ძალიან გვეზარებოდა და მივხვდით, რომ აი ერთად როცა ვაკეთებთ იმ საქმეს, რომელიც არ გიყვარს, ეს საქმე ხდება ძალიან სასიამოვნო. აი როდესაც ვთქვათ სუფრას ვაკეთებთ მეგობრე, ბევრი მეგობარი უნდა გვეცხოს.
ხო, თუმცა მაგ დროს შეიძლება შეეწიროს მაგას დრო. ამ დროს, ხო, ამას ვამბობ. ანუ რატომ ხდება რომ მაგალითად ქალი სამსახურიდან რომ მიდის საჭმელს ეცემა და აკეთებს სამზარეულოს შერბის, იმიტომ რომ მოასწროს, ხო? ამ დროს კაცმა შეიძლება უყუროს ფეხბურთს მაგალითად, ან სხვა რამე გააკეთოს, ვთქვათ, ხო?
აი, ჩემი აზრით ეს უკვე ძალიან დიდი უპატივცემლობაა, იმიტომ რომ თუ კაც შეუძლია მივარდეს ტელევიზორს და უყუროს ფეხბურთს იმის ნაცვლად რომ შვილები გყავს დასაპურებელი და მათი სადილია მოსამზადებელი და ამაში მომეხმაროს და სწრაფად გავაკეთოთ ეს სადილი, ამისაცოთ მაშინ მე შემდე მივახდე წიგნს
ამ სერიალს დაჯდე უყუროს საქართველოს წარმომადგენია რამოა, ხო?
რა თქმა უნდა.
ასეთ ხავს.
ანუ ყოველთვის შეიძლება ჩვენ ამას რაღაც კონტრარგუმენტი დაუპირისპიროთ და ყველაზე, რა თქმა უნდა, ყველაზე ჰარმონიული იქნება თუ ჩვენ ამას თანაბრად ამ მოსაწყენ საქმეს ერთად გავაკეთებთ. კიდე მეორე მომენტია, ძალიან ხშირად ხდება განსაკუთრებით ბიჭების შემთხვევაში, თუ ბიჭი უყურებს ამ მოდელს იმას, რომ დედა ემსახურება მამას და ასე ბიჭს შესაბამისად. 18 წლის ბიჭს ფაქტურად თავის მოვლა არ შეუძლია.
კი, ვფიქრობ, რომ ეს ასია საჭირო, ჩვენ მილაპარაკეთებთ ამ თემაზე, კი.
მას მოუმაროს, ანუ ესეც
ასე ხო, ბავშვებზე მე მინდოდა თალკე მეკითხა. როლების განაწილება ალბათ არ არის მხოლოდ ქმარს და ცოლს შორის, ასე ვთქვათ, ოჯახის მეუღლეებს შორის როლების განაწილება. იქ სხვა ოჯახის სხვა წევრებიც არიან ბავშვები ასე შემდეგ. მე მინდა კითხო ბავშვებს როგორ აჩვევენ, ვთქვათ, და იგივე შენთან როგორ არის აი ამ, რა ვიცი, თავის საქმიანობები, ვთქვათ, თუნდაც თავისი წილი საქმე როგორ გაქვთ განაწილებული, რისი გაკეთება შეუძლიათ. აი ჩვენთან უფრო ესეა, რომ აი დამოუკიდებლები ხდებიან ძალიან გვიან.
მე კი მე დამამართა იგივე ჩემს შვილზე, როდესაც გადავედით აქ, როდესაც ჯერ კიდევ ცხოვრობდით, ანუ უფროსი 10 წლისაა და 6 წლის იყო, როცა გადავედით ახალ ბინაში, ცალკე მან და დედაჩემთან ვიყავით. და უცებ მივხვდი, რომ დედაჩემს ისეყავს ეს ბავშვი განებივრებული, როგორც არაფერი არ შეუძლია.
არ
შეუძლია მარტოს გააკეთოს 6 წლის ბავშვს, როდესაც ამერიკაში 6 წლის ბავშვი უკვე არის ძალიან დამოუკიდებელი, თავს ხოლმე გაუშვებ ბანაკში ორი კვირი თავს მოულის, ჩამოვა, ანუ არ პრობლემა არ ექნება. აი 5 წლის ბავშვი იქ თავის ლოგინს ასწორებს, თავის ოთახს ალაგებს და ასე შემდეგ. ეს აღზრდა მათ ტიპიურ ამერიკულ ოჯახში იწყება, აი ძალიან პატარაობიდან, ბაღიდან იწყება. ბაღში აჩვენენ, რომ ყველაფერი მიალაგონ, რომ თავისი ის რაღაცა თავისი ადგილი, თავისი სივრცე კარგად იყოს, როდესაც მიმოდიან ბაღიდან, ის იყოს სწორად ჩალაგებული, დაძღვნილი.
მაგრამ ეს ძალიან ელემენტარულია, ხო, ამერიკაში ცხოვრება, ამას არ ჭირდება.
არ ჭირდება, არანაირად რა, ანუ ეს უბრალოდ მიდგომაა, რომელსაც რომ ჩემდა შეცვალო. დღეს ჩემი შვილი 10 წლისაა, თავის ხელშეულია, რომ მოვა სკოლიდან, მოდის მარტო სახლში, ახლოს გვაქვს სკოლა და თავისთვის რაღაცა გაიცხელოს საჭმელი, თუ ის საჭმელი არ უნდა, რომელიც მომზადებულია ბუტერბროდი გაიკეთოს მიკროტალღურ ღუმელში, გამოიცვალოს და მელა წავდეს თქვენ ფეგურზე, რომელიც ასევე ახლოს გვაქვს. ანუ ეს არის ჩვეულებრივი ამბავი,
რომ წესი ცხოვრების,
წესი ცხოვრების, რომ ოჯახში უნდა იყოს ყველა, უნდა იყოს მონაწილე, იმიტომ რომ დაგჩეს ის შაბათკვირა, რომ მე ერთად მთელი ოჯახი სადღაც წავიდეს თქვენ დასასვენებლად.
ერთ სტატიას ვკითხულობდი ამასთანაც, მინდა გავიხსენო ეს სტატია. იცი რა ეწერა, რომ გამოვიკითხე, რომ ხშირი არის ესეთი მომენტები, როცა ბები ასრულებს შვილისათვის მაგალითად დედის როლს, ეხლა და შენც თქვი ეს. ან თქვათ, მაშინ როცა დედა ყავს მას რეალურად, ან დედა ასრულებს მამის როლს, როცა თქვათ მამაც ასე ვთქვათ და მამის კომპეტენციაში რაღაცნაირად ერევა. აი მაინტერესებს ეს მინდა კითხოს, კომპეტენციებს შორის შენი აზრით სადგადის ზღვარი, თუ ეს ზღვარი არსებობს და რა შედეგი მოაქვს ამას, როცა შენს რეალურ, რა ვიცი, როლს, როგორ თქვა, დანიშნულებას, როგორც დედა, როგორც ბებია, როგორც მამა კარგავ, თუ ხედავ შენ აი ამ პრობლემას დღეს?
კი, მე ხედავ.
ნუ ქართულ ოჯახში
თვითონაც მქონდა, ანუ ჩემ შულთან მიმართებაში ეს პრობლემა, იმიტომ რომ მე ვთვლი ოშხრე ძალიან ბევრი ლიტერატურის საკითხის შემდეგ, ანუ არა ვარ ისე და ეს მამის სპეციალისტი და ფსიქოლოგი არა ვარ, მაგრამ მე ვთვლი რომ პირველ რიგში აი ყველაზე უახლოესი ოჯახისგან დედა და მამა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ბავშვისთვის და ის რაც მათ შეუძლიათ ბავშვს მისცენ თანაბრად, ამას ვერაფერი ვერ ცვლის. ცხადია, როდესაც ახლა ოჯახი იყოფა და როდესაც ცალ-ცალკე ცხოვრობენ, თქვა დედა და მამა, ამ შემთხვევაში ახლა ბევრ მამას ვიცნობ, რომელიც ძალიან აქტიურად მონაწილეობს მიუხედავად იმისა, რომ ცალ-ცალკე ცხოვრობენ შვილის ცხოვრებაში. როდესაც ამ როლს ითავსებს ბებია და როდესაც დედა და მამა ან პირიქით არის როლების შეცვლა და არასაკმარისად მონაწილეობენ ბავშვის ცხოვრებაში, ბავშვს უკვე ასე ვთქვათ კოგნიტიური დისონანსი ექმნება. ანუ მის თავში ცხდება ეს როლების აღრევა. ანუ მან არის ის აი მინახია ჩემი ნაცნობი ბიჭები, მეგობრები, რომელთაც არიციან როგორ ეთამაშენ, ძალიან უნდათ, ანუ სულდაგულით უნდათ იცნობენ თანამედროვე ლიტერატურას, მაგრამ არიციან ბავშვს როგორ ეთამაშონ, არიციან როგორ აღზარდონ საკუთარი შვილი, იმიტომ რომ თვითონ მათ მამას მხოლოდ და მხოლოდ ეს რაღაც თითის დაქნევის ფუნქცია ჰქონდა მათი აღზრდის დროს. იმიტომ რომ ჩვენ ძალოვნებურად ყველა ჩვენ ასე ვთქვათ მშობლების მოდელებს მინდა თუ არ მინდა რაღაცნაირად ქვეცნობიერად ვიმეორებთ. კი, ამ გამოცდილებას ან გადალახავ და თქვა ებრძვი და გადალახავ, ან ძალიან კარგი გამოცდილება ქონდა და გაიმეორებ, ნუ ეს როცა გააცნობიერებ. მაგრამ აი ქვეცნობიერად მაინც რაღაცები არის, სადაც აი სტრესულ შემთხვევაში როცა ხარ, ან როცა იმას იმეორებ, რაც შენ გამოგიცდია. როგორც შენ გეკცეოდნენ, ისე ექცევი, სანამ ამას გააცნობიერებ, ხო? და ეს ქმნის გარკვეულწილად პრობლემებს. შემდეგ არის ის, რომ ბებიები ახლა ცხადია გაცილებით უფრო მეტად
ანებიურებენ,
რაც არანაირად არც ერთი ადამიანის
ეს ბებიები ნეტა ქართულ ბებიებს დახასიათებთ თუ იქაც საზოგადოებრივად
ბებიებთან ნაკლებად მონაწილეობენ, ანუ ბებიასთან თქვათ მიდის სორკვირაში ერთხა ბავშვი, ანუ ეს აღარ იცლება უკვე იმ განებიურების საშუალებას. შესაბამისად ესეც ის, რომ ისინი ერთმანეთისგან თქვათ შორს ცხოვრობენ და ესე აქტიურად ეს დამხმარე არ ყავს, ამიტომაც ასე თქვა, ეს შეიძლება ამანაც გამოიწვია ეს განვითარება, რომ იზოლებული ხარ ხა ერთ ადამიანზე, პარაზიტი ხო არ იქნები, რომ აი თქვა ცოლზე იყო მუდმივად, ყველაფერი ცოლ მაგაზეც ხო უკვე პარაზიტობაა, ხო, და შენ ტელევიზორს უყურო და იმან იშრომოს დილიდან.
კი, თუმცა ესე ძალიან ბევრი ცხოვრობს, ზუსტად ეს არის დამახასიათებელი ამ პატრიარქალური წყობისა, ოჯახური წყობისა. სხვათაშორის ამას წინათ ჩავწერეთ ნორვეგიელ მწერალთან ერლენ ნულსთან ინტერვიუ, ჯერ არ გასულა, მალე გავა რადიო თავისუფლების ეთერში და მას ვკითხე, უბრალოდ ვიტყვე წინასწარი, როგორია მეთქი თქვენი ერთი დღე, ანუ რაღაც მოელი რომ რაღაცას მწერალი, ცნობილი მწერა, რომლის წიგნებიც 10,000-ობით იყიდება, რაღაცას გეტყვით და მან თქვა, რომ იცოდა რა გააჩნიაო ეს დამოკიდებული იმ დღეზე, როგორ გვაქვს მე და ჩემს მეუღლეს საქმე გადანაწილებული, შეიძლება ეს იყოს ის დღე, როცა სადილის გაკეთების ჩემი ჯერია. მე სამი შვილი ყავს და რომელი წაიყვას რომელს ყავს და ასე შემდეგ. მე ვჯდები ველოსიპედზე და მივდივარ სამსახურში. აი რაღაცა ის მომენტი იყო, რომ აბსოლუტურად არანაირი დისკომფორტი არ ქონდა მას ამის, რომ ესე იყო განსაკუთრებული.
აი იქაც ვისაც მოყურება, არიან ხო სრული პროფესორები, ადამიანები, რაღაც დეპარტამენტის უფროსი, რომელსაც ძალიან უნივერსიტეტში ხო ან რაღაცა ვაის პროვოსტი, ანუ რაღაც განყოფილების უფროსი,
სამყარო ლაბორატორიის.
აი ადამიანები ვისაც ძალიან ძალიან ძიმე შრომა აქვს და რომ მოდიან თქვა 8-დან 5-მდე, რომ უყურებ ხოლმე, აი რაღაცას აქვთ, ასე ვთქვათ, ესე მარათონი აქვთ რამდენჯერ. თქო ჩვენი ლაბორატორიის უფროსი იმაზე რაღაც შეხვედრაზე როცა გვაქვს ვებ მიტინგი, როცა გვაქვს, შემოდის ხოლმე თავის ლანჩი და იქ ჭამს ხოლმე, იმიტომ რომ სხვა დრო არა. მაგრამ 5 საათზე მთავრდება ეს მუშაობა და შემდეგ ეს დრო არის მთლიანად ოჯახისთვის. ანუ აი
არ გადადის ასე ვთქვით ეს სამსახურის
დრო. ანუ მთლიანად ეძღვნება ოჯახს, ბავშვების აღზრდას, ბავშვებთან. ძალიან მეცნება ხოლმე, როცა ამერიკულ ოჯახს ცოტა ისე ახსენებენ ხოლმე უდიერად. იმიტომ რომ ის აი 18 წლამდე ცხადია, ის რასაც ის ენერგია, რასაც ისინი შვილებს ახარჯავენ, მე აქ იშვიათად მინახავს, ნაკლებად მინახავს. ანუ ეს მთელი ენერგია ბავშვების აღზრდაზე იმდენად არის მიმართული, რომ ბავშვებთან ერთად თამაშთან არ აქვს მნიშვნელობა, ანუ გაქვს იმდენი ფული რაღაც წლებზე მიიყვანო თუ არა.
ის მომენტი ხო არ არის, რომ ისინი მაინც პროცენტულად უფრო გვიან ქმნიან ოჯახებს, ნანა?
შეიძლება მეც ვფიქრობდი ასე, მაგრამ მე ვარ ძალიან რელიგიურ შტატში ვცხოვრობ, მისურის შტატში, სადაც საკმაოდ კონსერვატიული ხალხია და ბევრი არის ახალგაზრდა ოჯახი. იმდენად ბევრი, ანუ
ეს არ არის დამსახურებული.
ყველა ვერ მიდის კოლეჯში და თქვათ აი რომ დაამთავრებენ სკოლას, მალევე რომ ქმნიან ოჯახს. ბევრი ცენტრი არსებობს ახალგაზრდა ოჯახების დახმარების. შესაბამისად, ზოგადად ძალიან ბევრი, რაც მე ძალიან მომწონს, არის ძალიან ბევრი მშობელთა სკოლა. უფასო ფასიანი, ანუ ნაკლებ ხარისხიანი, მეტად ხარისხიანი.
სადაც რაშვებენ, ასწავლიან როგორ იყო მშობელი.
აი რო ქორწინდები, ან თუ დაფემძიმდები, მიდიხარ შენს მეუღლესთან ერთად და გასწავლიან როგორ გაიარო ეს ფემძიმობა, მშობიარობა, როგორ აღზარდო პირველ თვეებში ბავშვი. შეგვიძლია მე ბავშვები ან ვიღაც თქო კონსულტანტი, ოჯახის კონსულტანტი დაიქირაო თუ რაღაც პრობლემებს ხედავ. და ეს ამ ყველაფერს გასწავლიან თანამედროვე ლიტერატურით, ანუ თანამედროვე კვლევებით, ფსიქოლოგიის თქვა თანამედროვე მეთოდოლოგიებით, რაც არის ძალიან კარგი.
იცი რა მე დაკითხო, სანამ ახალ ამბებს მოვისმენთ, შენ ხარ ამ კულტურის ნაწილი, ამ ქვეყნის ნაწილი, ადრე თუ გენ ისევ დაბრუნდები აქ. მე მაინტერესებს თქვენ დიდი დრო დაგჭირდათ თუ თავიდანვე ასე იყავით, ვთქვათ რომ ეს როლები ასე ჰარმონიულად გადანაწილებულიყო.
ხო, ჩვენ ვიყავით თავიდან და ესე ვიყავით უბრალოდ. ვერ ვიტყვი რომ ბავშვებს ამდენ დროს ვახარჯავდით, რანდესაც იქ ვახარჯავთ. იმიტომ რომ აქ მაინც, ნუ იყო მის შესაძლებლობა, რა ვთქვათ, ბებიები, დეი და ძიძა რაღაც და ეს უფროს შვილზე არც ისე კარგად აისახა. ანუ ხარ ხედავ, აი უფროს შვილთან უფრო მეტი გაცილებით მეტი
უფრო. შეძლოთ თქვენს გაიზარდეთ მეტი, ისწავლეთ.
გავიზარდეთ ალბათ და ანუ აი ეს ბავშვების თორე ისე ხო ოფიციალურად ქონდა განაწილებული, მაგრამ სხვანაირად შეუძლებელი იყო.
აი ხო რაზია ეს იმაზე დამოკიდებული, როგორი ხარ ადამიანი, ანუ ინდივიდუალურია, მაინც აქამდე მივედით თუ.
ალბათ კი. ალბათ ამაზეა დამოკიდებული, რომ ჩემი მეუღლე რაღაც განსაკუთრებულ ლიბერალურ წრეში არ გაზრდილა, ეს თქვა რაღაც თანამედროვე ისეთი ფასეულობებით, უბრალოდ შინაგანად არასდროს არ ვფიქრე, რომ შეიძლება ვიღაცას შენი მოვალეობა დააკისრო და ვიღაცა, ანუ შენ იყო ვიღაცის მოსავლელი, ან იყო ვიღაცის მისახედი. ანუ ყოველთვის ვთვლიდა, რომ როდესაც ადამიანები ერთად არიან, ყველა მაქსიმალურად თავის წვლილი უნდა შეიტანოს.
შემაჯამებელ კითხოს ახალი ამბების მერე დაგისვამ, როგორ მივიდეთ ამ ჰარმონიულ ოჯახამდე, რა ვიცი, რაღაც რეცეპტები შეიძლება გქონდეს. მოვისმინოთ ახლა ახალი ამბები.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ძინეს არჩევნო პერიოდში არსებული დარღვევების გამო საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციამ გავრცელა სპეციალური განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ თვითმმართველობის არჩევნების პერიოდში გამოვლენილ ყველა კონკრეტულ შემთხვევაზე სამართალდამცავებს სათანადო რეაგირება ექნებათ. 4 ადგილობრივმა პარტიამ მოიპოვა დე-ფაქტო პარლამენტის მანდატები ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში 8 ივნისს ჩატარებული არჩევნების შედეგად. ცხინვალის რეგიონში ჩატარებული ეგრეთ წოდებული საპარლამენტო არჩევნები ეთნოწმენდის გადაფარვის მცდელობად და საერთაშორისო სამართლის ფუნდამენტური პრინციპების სრულუფლებელ ყოფად შეაფასა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ. ნატომ და ევროკავშირმა განაცხადეს, რომ არ ცნობენ სეპარატისტულ სამხრეთ ოსეთში ჩატარებულ საპარლამენტო არჩევნებს. მოსკოვის საქალაქო სასამართლომ სამუდამო პატიმრობა მიუსაჯა ნოვაა გაზეტას მიმომხილველის ანა პოლიტკოვსკაიას მკვლელობაში ბრალდებულ რუსტამ მაჰმუდოვს და ლომალი გაიტუკაევს, რომლებიც მანამდე დამნაშავეცნეს ნაფიც მამსაჯულებმა. 27 ადამიანი დაიღუპა პაკისტანის უმსხვილესი ქალაქის ყარაჩის აეროპორტზე მოძრაობა თალიბანის თავდასხმის შედეგად. უვადო პატიმრობაში ოფი 2 ივნისიდან მოშიმშილე მშავდებულებისადმი სოლიდარობის ნიშნად თბილისში აქცია გაიმართა. საშელახსულების დაწესებულებებში ოფი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების მდგომარეობის შესახებ სპეციალური ანგარიშის პრეზენტაცია გამართა სახალხო დამცველმა უჩან ანუაშვილმა.
აშვიცა და 4-ზე. ყველა ბლოკს უფლება მიიღოს სრულფასოვანი მონაწილეობა ქვეყნის პოლიტიკურ ცხოვრებაში. ჩვენ მზად ვართ მისცეს შესაძლებლობა ყველას. მისცეს ხმას სასურველ კანდიდატს. იყავი აქტიური. მოდი არჩევნებზე. CESCO, გამოხატე შენ. შეიძინეთ მობილური ტელეფონი S1 სულ რაღაც 28 ლარად. ისაუბრეთ უფასოდ და ულიმიტოდ Silknet-ის შიდა ქსელში. ყველაზე იაფი მობილური კავშირი Silknet-ისგან. დარეკეთ 2-100-100. თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და 4-ზე.
მაშასე გენდერული ამბები ახლა რადიო თავისუფლების ეთერში ნანა დიხამიჯიასთან ერთად საუბრობთ როლების განაწილებაზე ოჯახში. და ვაჯამებთ პრინციპში ჩვენს საუბარს ნანა და მე მესმის რომ შეიძლება ესეთი რეცეპტები არ არსებობს, როგორ შეიძლება გქონდეს ჰარმონიული ოჯახსაც ყველაფერი იდეალურად არის და ქალს და კაცს შორის და ყველა წევრ შორის განაწილებულია საქმე, მაგრამ მაინც აი რო გითხრა მოკლედ აი ეს გზა როგორია, როგორ უნდა გაიაროს ეს გზა ჩვეულებრივმა აი ოჯახმა საქართველოში, ხო?
პირველ რიგში ალბათ რთულია უკვე დაოჯახებულებისთვის რთულია რეცეპტების მიცემა. ალბათ პირველ რიგში ბავშვთა აღზრდიდან უნდა დავიწყოთ. და მე ვთვლი რომ თუ ნებისმიერი დედა ეცდება და мама ეცდება რომ რაც შეიძლება დამოუკიდებელი ბიჭი და გოგო გაზარდოს, ეს პრობლემები მომავალში აღარ იქნება, იმიტომ რომ გოგოს არ ექნება მის შეიძლება რომ ვიღაცას უნდა იყოს დამოუკიდებელი, ვიღაცამ შეიძლება მასზე იდომინანტოს, რაც მე შედეგად ძალადობას იწვევს და ბიჭს არ ექნება იმის შეიძლება რომ შეიძლება ვიღაცაზე პარაზიტულად იყოს დამოუკიდებელი, ჭირდებოდეს მომვლელი. მე თვითონ ოჯახს რაც შეეხება, ხა თუ ადამიანებს ერთმანეთი უყვართ, თუ ორ ადამიანს ერთმანეთი უყვართ, მე მგონია რომ ნებისმიერ შემთხვევაში საუბრის ბევრი საუბრის გზით მათ შეიძლება ყოველთვის შეიძლება მიაღწიონ გარკვეულ შეთანხმებას.
და რაღაც მაგალითებიც ალბათ, ხო?
ხო, რა თქმა უნდა მაგალითები. რა თქმა უნდა, ხა იგივე იმ ამერიკაში რო ვუყურებთ, ხა 50 წლის წინანდელი რეკლამები რომ ნახო, ქალი იყო აბსოლუტური ცარიელი ობიექტი. ხო, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი განათლებამ და ძალიან ბევრი წიგნის ქალთა საკითხებთან და ამ გენდერულ საკითხებთან დაკავშირებული ძალიან ბევრი წიგნის გამოცემამ და მუშაობამ სხვადასხვა ორგანიზაციების მუშაობამ განაპირობა და ნუ მე მიხარია არ თქვა ახლა აქაც შედა უკვე ბოლო წლებში ამ ორგანიზაციებს რომლებიც ამ მიმართულებით მუშაობენ.
ანუ ყველაფერი ერთად
ფიქრობ აი ესეთი კომპლექსური რომ აი სუ მინდა ხოლმე ყველა დედას ვუთხარ რომ ადამიანი რაც უფრო დამოუკიდებელია მით უფრო ძლიერი იქნება ცხოვრებაში მით უფრო მეც მიაღწევს და შესაბამისად მით უფრო ნაკლები სურვილი ექნება მას, რომ ვიღაცაზე ან ვიღაცასთან ან პარასტულ ან ძალადობრივ დამოკიდებულებაში იყოს.
ძალიან დიდი მადლობა. ეს იყო ნანა დიხამინჯია. მცირე მუსიკალური პაუზა და ჩვენს ახალ სტუმართან ერთად დაბრუნდებით სტუდიაში. გენდერული ამბები კვლავ ეთერშია. პირველ ნაწილში ჩვენ ნანა დიხამინჯიასთან ერთად ვცდილობდით დაგვეხატა სურათი რა მდგომარეობა არის საქართველოში ოჯახებში როლების გადანაწილების თვალსაზრისით და რაღაც დასკვნებამდე მივედით. ახლა შემოგვიერთდა ჩვენი სტუმარი ზვია დევდარიანი, რომელიც გახლავთ სამოქალაქო განვითარების სააგენტოს დირექტორი. ზვია, ჯერ კითხავ საერთოდ შენი ხედვა როგორია, სანამ როგორც პრობლემაზე ვილაპარაკებდით ამაზე, თუ არის შენი აზრით ეს პრობლემა საქართველოს ოჯახებში, რამდენად სწორად არის როლები გადანაწილებული და ნანასაც ეს ვკითხე და შენც ამავე შეკითხვას დაგისვამს. როგორია შენი ხედვით ეს მოდელი? ის რაც გვაქვს, მე გულისხმობ ცხადია ოჯახების უმრავლესობას.
В принципе, როდესაც მათ შორის საუბარია ძალადობაზე, რაღაც ამ ბოლო დროს გახშირებულ თუ არ ვიცი როგორ შეიძლება თქვა მკვლელობებზე, ყოველთვის ხას უსმევი მას, რომ ეს არის რაღაც ბოლო სტადია. და ამისკენ მიყავს რაღაცას პროცესი და ჩემი აზრით თუ კი რაიმე არის ამის განმაპირობებელი, არის ზოგადად უთანასწორობა არაბულოთ ოჯახში, არამედ ამ სივრცეში, ზოგად სივრცეში ქალს და მამაკაც შორის. რომელსაც, რა თქმა უნდა, თავისი რაღაცნაირი ისტორიული საფუძვლები გააჩნია და ხანდახან მეცნება ხოლმე რო ფიქრები იმას, რომ თუნდაც როგორ არის განანაწილებული ეს როლები ოჯახში და ზოგადად საზოგადოებაში, ჩემი აზრით არის აბსოლუტურად პირველყოფილი.
ანუ რას გულისხმობს ეს?
აი, ტყეში როგორც იყვნენ პირველყოფილი ქალი და მამაკაცი, ასე წყალებში ჩაცმულები, როდესაც კაცის ფუნქცია იყო ის, რომ უნდა მოეტანა ნანადირევი.
გამოეკვება ანუ ოჯახი.
დანარჩენ ყველაფერზე იყო ქალი პასუხისმგებელი, დაახლოებით იგივე რეჟიმში ვარ რაღაცა ასეულობით საუკუნის შემდეგ. და უნდა ითქვას, რომ ფაქტობრივად ბოლო ერთი საუკუნეა ის საუკუნე, როდესაც რაღაცა შეიძლება ითქვას გააფთრებული ბრძოლა იმისათვის, რომ ქალმა და მამაკაცმა რაღაცნაირად თანასწორ პირობებში იცხოვროს, იარსებოს. იმიტომ რომ ის, რაც მე ვთქვი, რაც ასე ვთქვათ, ადრეული საუკუნეებიდან მოდის, ამან გამოიწვია ის, რომ ჩამოყალიბდა გარკვეული, ასე ვთქვათ, ძალაუფლების სტრუქტურა. სადაც
ოჯახში,
საზოგადოებაში და ამ სტრუქტურას მართავს მამაკაცი, თუ შეიძლება ეს გამოაზოგოთ. ქალის ადგილი ძალაუფლების სტრუქტურაში შეიძლება ითქვას, რომ არ არის. ანუ ის მოიპოვებს, როგორც მაშინ მოიპოვებდა ირმის ხორცს, დღეს მოიპოვებს სიკეთეებს. ის არის ამ ძალაუფლების ყველა საფეხურზე. ის მართავს, ის იღებს გადაწყვეტილებებს. ის მდიდრდება. თუ გადავხედავთ ჩვენ, მიუხედავად საერთაშორისო საზოგადოების ძირითადი ხმებისა, ისეთ კონფერენციებზეც კი, სადაც განიხილება გენდერული თემები. ისტორიული კონფერენციები პეკინის და სხვა კონფერენციები, რომელმაც რაღაცა დიდი ბიცკი მისცა იმასო ქალთა უფლებების კუთხით, რაღაც ახალი არა დაწყებულიყო. თუმცა ნახავთ ბოლოს სურათს, რომ იღებენ მონაწილეები, როგორც წესი დაახლოებით ალბათ 60-70% მაინც არიან კლავ მამაკაცები. ესეთ ტიპის კონფერენციებზეც კი. ანუ ეს
ხალხი ჩვენ გვიჭირს ამ თემაზე მამაკაცების მოყვანა, ხო ცნობ რამეს ამბობ მაგალითად ამ გადაცემაში. გენდერულ თემებზე სასაუბრო.
მაგრამ ეს არ პრაქტიკულია, მაშალოს სურათზე წარმოვიდგინე.
ანუ
მაგრამ რეალურად ეს არ არის გასაკვირი, იმიტომ რომ სადაც ვამბობ იმას, რომ ამ ძალაუფლების ყველა საფეხურზე არის მამაკაცი, რას ნიშნავს ეს? თუ ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ უნდა გათანაბრდეს უფლებრივი თვალსაზრისით ვითარება, ეს ნიშნავს იმას, რომ მამაკაცმა არ უნდა დათმოს. ამიტომ ხშირად, როდესაც არის ვთქვათ იგივე მოძრაობები, ქალთა უფლებებისთვის მოძრაობები, ხშირად ძალიან თვალშისაცემია, რომ ამ მოძრაობებში როგორც ხელმძღვანელები, ასევე რიგითი მოხალისები არიან ქალები. ქალები ცდილობენ, რომ ეს უფლებები გამოგვიჯონ მამაკაცებს, ასე ვთქვათ. მე ვფიქრობ, რომ ეს ერთის მხრივ ლოგიკურიც არის, მაგრამ მეორეს მხრივ თუ კი რა იმას უნდა ცდილობდნენ ქალები, არის ის, რომ მამაკაცები მოიზიდონ ამ პროცესში და იპოვონ, მოიძიონ თანამოაზრე მამაკაცები. ვინაიდან შეუძლებელია დაათმობინო მამაკაცეს ძალაუფლება, თუ როგორღაც რაღაცა ტიპის გავლენა მასზე არ მოახდინე. აქ ისევ რაღაცა კაცების საუბარიც უნდა შედგეს მათ შორის იმისათვის, რომ რაღაცა დათმონ ამ მამაკაცებმა. დათმონ გააზრებულა, დათმონ საზოგადოებაშიც და დათმონ ოჯახშიც.
ოჯახში მიდის ეს ბრძოლა, როგორ ფიქრობ, ქალების მხრიდან, ასე ვთქვათ, მათი მოზიდვის თუ მოთოკვის?
ეს ბრძოლა ჩემი აზრით საქართველოში განსაკუთრებით შეიძლება ბრძოლა არ იყო, მაგრამ აი ეს პროცესი ჩემი აზრით 90-იან წლებში დაიწყო ქართულ ოჯახში, თუ შეიძლება ასე ითქვას. როდესაც ჯერ ერთი ძალიან დიდი კონფლიქტები, ომები ჰქონდა, სადაც მამაკაცები მონაწილეობდნენ, დამარცხების შემდეგ ეს მამაკაცები ბუნებრივია დაბრუნდნენ ოჯახებში და დაბრუნდნენ დეპრესიით და ბუნებრივია დამარცხებული შეგნებით, ან შეიძლება ახლა იქ რომ რაღაცის იყო. იყვნენ სხვა მამაკაცები, რომლებიც ომში არ მონაწილეობდნენ, მაგრამ ეს პროცესი ხომ მათის გავლენას ახდენდა როგორღაც, ხო? და ამ დროს პარალელურად ეკონომიკური კრიზისი და ის რომ რეალურად ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვან მომენტში ქალები გამოვიდნენ ოჯახების გადასარჩენად. იმიტომ რომ ეს იყო პირდაპირ მნიშვნელობა ბრძოლა სიცოცხლისთვის.
ხო, მაგრამ რამდენად შეცვალა ამან როლების გადანაწილებაზე? რეალურად ეს შეიძლება კი ისინი გახდნენ შემომტანები რაღაც პერიოდის განმავლობაში და დღესაც ბევრი ქალი გზავნის, ასე ვთქვათ, სარჩო საბადებლის მართლა რაღაც ელემენტარულ საჭმლის ფულს საზღვარგარეთიდან, მაგრამ ეს ხო არ ნიშნავს იმას, რომ ვთქვათ, ჩვენს მენტალიტეტში შეიცვალა რაღაც, მაგალითად ის, რომ კაც შეუძლია გააკეთოს, არ ვიცი, ქალის საქმეც არ მინდა დავარქვა, საქმე რომელსაც როგორც წესი აკეთებს ქალი, მაგალითად გაფინო სარეცხან, ერთხელ როცა ქალი დაღებია გარეცხოს ჯურჯელი. ამ მიდგომებზე, ამ როლების გადანაწილებაზე ვლაპარაკობ, არა მხოლოდ ვთქვათ ფულის შემოტანაზე.
ეს ფულის შემოტანაც მნიშვნელოვანი იყო, იმიტომ რომ თუ კი რაიმე წარმოშობს უთანასწორობას, არის ისიც, რომ მე მაგალითად მოხდა კონფლიქტი ოჯახში და ხშირად ხდება სამწუხაროდ და ამ პირობებში ქალი ვერ მიდის ვერსად. აი აღარ შეუძლია მამაკაცთან ცხოვრება ბევრი მიზეზის გამო, მათ შორის იმიტომ რომ ძალადობს ეს მამაკაცი მასზე, რა უნდა ქნას ქალმა, უნდა წავიდეს, მაგრამ წასასვლელი არ აქვს ასეთ. რატომ? ასეც ვსაუბრობდი თავიდან, რესურსი არის მამაკაცის ხელში. ის რომ ქალს გაუჭირდა თავისი ფული, ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. და არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ის რომ დღეს ჩვენ ხედავთ სხვადასხვა ბიზნესებში დასაქმებულ ქალებს, მართალია არა ძალიან ბევრს გადაწყვეტილების მიღების დონეზე, იმიტომ რომ ისა და ვიპოვა მამაკაცებს აქვს, მაგრამ ქვევით და ქალები დადიან მანქანით, რომელიც თავისი ნაყიდია ხშირად, ხო? ეს ყველაფერი არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ეს უწყობს ხელს რას? რომ ეს როლები რაღაცნაირად გამოთანაბრდა. რესურსი აქვს კაცსაც, ქალსაც და თუ ჩვენ ორივეს რესურსი გვაქვს, უკვე რაღაცა სხვა პრინციპზე უნდა იყოს აწყობილი ჩვენი ურთიერთობა, თანასწორების პრინციპზე. ეს არ უნდა იყოს იმაზე, რომ შენ ხარ ჩემს ზევით და მე უნდა დაგმორჩილდე და სიცხლის ბოლომდე შენსაც მეტყვი, მე ის უნდა ვაკეთო. რასაც ამბობ, ეს ტრადიციული ელემენტები ამ ოჯახური ცხოვრებისა, აკაც მნიშვნელოვანია გადააზრება და მე ვფიქრობ რომ ეს დროს მოაქ. მე ვფიქრობ რომ ჩემშიც მოიტანა ეს რაღაც მომენტში დრო, იმიტომ რომ ეს ერთხელ უკვე მოუყევი, ანუ ერთ-ერთი ტრენერი ვიყავი.
შენს ოჯახსაც ხო იმოქმედა რაღაცა დასაწყისში და
მე ერთ-ერთი ტრენერზე ვიყავი, რომელსაც მამაკაცური საუბრები ერქვა. საინტერესო ფორმა იყო, იმიტომ რომ საუბრობდით გენდერზე, ქალებზე, მაგრამ ფორმა იყო ესეთი, რომ კაცებს უნდა გესაუბრა, იმიტომ რომ ასე ვთქვათ უფრო გახსნილები უნდა ყოფილიყავით ამ პროცესის მიმართ. და საინტერესო იყო ის, რომ აი ამ ტრენინგის რაღაც ეტაპზე, რომელიღაცა დღეს, როდესაც სახლში ვბრუნდებოდი, გამომყვა ეს, ვთქვა, რაღაც ასე ციკ საუბრობით და დავფიქრდი ჩემზე, რომელიც ყოველ დღე მიდის ძალიან დაღლილი სამსახურიდან, მამაკაცი, რომელიც თვლის, რომ როგორც კი შევა, მაშინე უნდა გაიშალოს უფრა, წყნარად, ზედმეტი იმის გარეშე ზვიადის არაფერი უნდა შეგითხო, მათ შორის ის რა როგორ ხარ, იმიტომ რომ ზვიადი ძალიან დაღლილია ამ დროს და უბრალოდ უნდა მოემსახურო პირდაპირ ვთქვათ რა. და დაუფიქრდი რაზე, იცი რომ აი მე ხო დაღლილი ვარ და უცებ დავიწყე ფიქრი სხვა ქალები, რომლებიც ჩემს სახლში არიან, ისინი არიან თუ არა დაღლილები საერთოდ? ხო, დედა ჩემი, ნუ ორ ბავშვთან ერთად ჩემი ორი ბავში, რომელიც ნუ არ ვიცი ძალიან ძნელია ხუცხვლის და ბუნებრივი ერთ დაღლი დაუცილებლად, ჩემი და რომელიც ორ სამსახურში მუშაობს და ჩემი მეუღლე, რომელიც ასევე მუშაობს როგორც მე. ანუ აი ძალიან ელემენტარულ ერთო მიუდეგი საკითხს, ხო? მე მივხვდი იმას, რომ ჩემზე დაღლილებიც არიან იმ სახლში. და ამ მიგნებამ თუ შეიძლება ასე თქვას, მიმიყვანა მე იმ დასკვნამდე, რომ სახლში რომ მივალ, არ არის საავადმყოფო ეს უფრო შენ გაგიშალონ. ანუ თუ გაკეთებული დაგვთან რაღაც ეს ძალიან კარგია, მაგრამ ის რომ შენ თეფში გამოიღო, თქვა, სადაც თეფშის ადგილია, ჩანგალი, რაღაცა დაჭრა, დაალაგო და მიეშთვა, ხო? ეს შენ შეგიძლია გააკეთო.
ეს უფრო ჰარმონიულს ხდის ოჯახს, როგორ ფიქრობ, აი შენი გამოცდილებით რაღაც, არ ვიცი, თუნდაც ცოლს და ქმარ შორის, მეუღლეებს შორის ალაგებს რაღაც პრობლემებს, მაგალითად ის რომ შენ არ ხარ ერთმნიშვნელოვანი უფროსი ოჯახში.
ნუ მომხმარებელი არ უნდა იყო და ალბათ ეს არის მთავარი, არ უნდა იყო მომხმარებელი ქალის. არ უნდა ჭამდე ამ ქალს, ეს არის ჩემი დამოკიდებულება და არ უნდა ჭამდე ყველგან, ყველაფერში. ხო ხდები რომ ის რომ სანამ წამოვიდოდი ჩემთვის ჩამოყარე დღის განაწილება, აი უხეშად 6-დან 10-მდე რასაკეთებს ქალი და რასაკეთებს მამაკაცი.
შეიძლება უცებ ჩაგვიკითხოს.
ხო და აი როგორ ისეთია რა, გაზოგადებულია და урბანულ სოფლურია ორივე ერთად, იმიტომ რომ განსხვავდება ეხლა აქ ამბავე. ხო აი თქვა რომ აი ეს 7 საათისთვის იღვიძებს ქალის და მამაკაცის, ხო? სადღაც 7-დან 8-მდე იმისთვის რომ შემერე სკოლაში გაუშვას ქალი, ესე იგი ამზადებს ამ ტანსაცმელს, რაღაცას საკვებს და ასე შემდეგ. ნუ მამაკაცმა თუ სოფელია შეიძლება საქონელი გადევნა ჭიჭკის მიღმა, ეს არის. მერე 8-დან 9-ამდე, ესე იგი ქალი აგუძებს ბავშვებს, აცმევს სკოლაში, უშვებს ბავშვში მიყავს და ასე შემდეგ. ნუ კაცი ამ დროს, ესე იგი შეიძლება მიწაზე გავიდეს სამუშაოდ, სამსახურში შეიძლება წავიდეს თუ ქალაქი, ან შეიძლება დილიდანვე 8 საათიდან და სამცხოვრეთ ჩვენი სოფლებისთვის და მარტო ძალიან ისეთი თემა ფიქრეს კეპა. ქალი ამდოს მიდის სამსახურში 9-დან 10-მდე, კაცი იგივე მდგომარეობაშია, სადღაც ორისთვის ხშირად ქალს სკოლის სამსახურიდან უწევს გამოქცეულობა, ბავშვი გამოიყვანოს სკოლიდან, მიიყვანოს და აქ დედამთილს ან ვიღაცას დაუტოვოს, როგორც ხდება ხოლმე, კაცი იგივე რეჟიმშია. ქალი შემდეგ სამსახურიდან მოდის და ბავშვი გამოყავს ბაღიდან და შემდეგ მიდის სახლის საქმეები 6-დან დაახლოებით 8 საათამდე, ხო? მილაგება, დარეცხვა, დაუთავება, საჭმელი, ბავშვის მეცადინეობა. აი ამ პროცესში უკვე, ასე იგი 8-ზე ხო ბიჟაზე იყვნენ, ხო? ან რაღაცას მუშაობდნენ, შეიძლება ეს ამ ხაზე ამ მინდა გაუსვა, რომ არ არის ყველა უსაქმურები პირიქით, რა, კაც თავისი როლი აქვს უნებრივია. მაგრამ როგორც ხდება ხომ 6-დან იწყება სმა და кейფი. ხო, ამ დროს ქალს რა ეწება? ამ დროს ეწება ქალს თენი რუტინა ოჯახული, ხო, ესეა. როდის უთავისუფლდება ქალს დრო? დაახლოებით 8-დან 9-მდე რო სერიალს უყუროს. ესე უხეშად თუ თქვა, ამ დროს კაცის სავსავს გაშმაგებით, 9-დან ასე 10 საათამდე ბავშვებს აძინებს ქალი. კაცი შეიძლება საინფორმაციოს უყურებს და ნუ შემდეგ ღამეს დაღლი დაკანცული მთელი ამ დღის შემდეგ ალბათ უწევს მას, რომ ნუ კაც შემთხვევაში თუ ეს ომხრივი თანხმობით ხდება, მაგრამ ინტიმური ურთიერთობა ასე თქვა მეუღლესთან, ნუ კაცი ნასვამია და გასაგებია, რომ ის 10-ზე დაღლილი შეიძლება ასე თქოს ქალისგან განსხვავებით და სადღაც 11-მდე იძინებს, ეს ყველაფერი გრძელდება შემდეგ, ხო? ანუ თუ გადავხედავთ აი ამ სტრუქტურასაც, ხედავთ რამდენად დაწვრთულია ქალი და აიცი რა არის ამას რაღაცა ცხრილები და ბევრი
რამე. პირდაპირ გაეცი ახლა პასუხი ჩემ კითხვას, როგორ არის როლები გადანაწილებული ოჯახების უმრავლესობაში
და მე ვფიქრობ, რომ აი იმისთვის რომ რაღაც დასკვნებამდე მიხვიდე და რა ვიცი, მე ვფიქრობ ადამიანის ერთ-ერთი შეიძლება ფუნქციაც არის და ადამიანისთვის საინტერესო უნდა იყოს, რომ მუდმივად გაიზარდოს და ეს და ვერ მოხდება რაღაც ეტაპზე, თუ არ გაჩერდი და რაღაცებს თუ არ შეხედე გვერდიდან. ხო და ამას დიდი ცოდნა და დიდი ტრენინგი არ ჭირდება, რომ გაჩერდე ერთი წუთით და დაფიქრე რა ხდება შენ სახლში მირას აკეთებს.
თუმცა ერთი პარადოქსული რაღაცაც არის, აი კაცი დომინანტი, როგორც ასეთი, აი ამ კაც დომინანტზე ქალებისგანაც ხშირად მომისმენია შეხედულება, რომ მათ ურჩევნიათ სხვამ გადაწყვიტოს, ფულის შემომტანმა გადაწყვიტოს რაღაცები ოჯახში და მათ მოამზადონ სადილი, ვთქვათ. ან დაგაონ სახლიან სარეცხი გარეცხოს. რა როგორ ფიქრობ, აი რა არის ამის მიზეზი? ანუ რაღაცა ხანგრძლივი კულტურული ტრადიცია, რომ კაცის დომინანტი იყო. თუ რა ამ ქალებში ხარ შენ გთხოვ შეფასებას კაცს, მაგრამ აი მაინც შენი აზრით
თქვა. ანუ სწორებით საჩვენებს ხათა შორის, ხა ციფრებს ესე ზებია თუ არ გავხსნებს, მაგრამ ძალიან დიდია პროცენტი იმ ქალების, რომლებიც ამბობენ, რომ ეს წესრიგი სწორად მიაჩნიათ. განსაკუთრებით ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში, თქვა განსაკუთრებით ებით კიდევ აზერბაიჯანი, თქვა ქვემო ქართლის რეგიონში, სადაც მქონდა შემთხვევა, როდესაც მეგობრებთან ერთად მივდიოდით მანქანით, ბიჭები ვიყავით და გვაინტერესებდა გზა რაღაც კონკრეტულ და დაწესებულებასთან, როდესაც შევაჩერეთ ეს მანქანა, ფანჯერა ჩამოუწიეთ და გუკინა გავიგეთ ხმა, ანუ მომგრაც გამრობოდა, რომ არ მოგცეს შესაძლებლობა, რომ გავსაუბრებოდით იმ გოგონას, რომ გვეკითხა საითუნა წავიდეთ იმ მამაკაცმა.
ხო, ნუ იქ რა უფლებებია ალბათ ვაპარებ.
აუბა იგივეა. რაღაც კამპანიები ქონია, როგორც არასამთავრობო ორგანიზაცია სამ რეგიონებში, თუ ისაც ავრცელებ რაღაც და ქალი და კაცი თუ არის, ქალი უყურებს კაცს, თუ შეიძლება რომ გამოგართვას ისასაც აწვდი.
ფურცელ, ერთი უბრალო ფურცელ. ზვიად, როგორ ფიქრობ, ჩვენ ნაწილობრივ შევეხეთ ამ თემასაც, მაგრამ მაინც შენი ცხოვრებიდან გამომდინარე, შენი ოჯახის მაგალითზეც და შენი მეგობრების გარშემო, თუ უნდა იყოს განაწილებული ქალის და კაცის საქმე მაინც თვითონ ოჯახში, ეს არის ჩემი გასაკეთებელი, ეს არის შენი გასაკეთებელი, რაც ფაქტობრივად ოჯახების უმრავლესობაში დღეს საქართველოში ასია. ცვლილებები ამ კუთხით მიდის, როგორ ფიქრობ?
ხო, მე ვფიქრობ, რომ კი, მე ვფიქრობ, რომ ჯერთი ესე ხაზგასმულად, რომ აი ეს კაცის არის, ეს ქალის არის და რაღაც, ხო, ცოტა ესეთი თემა. მე ვფიქრობ, რომ იქ სადაც სიყვარულით იქნება ოჯახი, იქ უნდა იყოს კომფორტი. ხო? და იქ ეს ხარები ამ კომფორტიდან გამომდინარე უნდა იღებდნენ გადაწყვეტილებებს, ზოდის ვირას აკეთებს და აქ არ უნდა იყოს რაღაც ტიპის შეზღუდვები. მაგალითად, ახალგაზრდა ოჯახებში ვხედავ ამ დამოკიდებულებას, რომ ბიჭებიც აკეთებენ ესე თქვა ტრადიციული გაგებით რაღაც გოგოს საქმეს და პირიქით და ეს რაღაცა ლაგდება. იმიტომ რომ ის გოგონა მუშაობს, ეხლა უნდა გაიქცეს რაღაცა ჟურნალისტი, რაღაც ინტერვიუ უნდა იყოს ამ დოსკმარის სახლში და შეიძლება დაალაგოს სახლი და ეს არ იყოს რაღაცა ტრაგედია, რომელიც ესე იყო ამ გაგებით რა. ის რა კითხვა, რასაც ამბობ, რა თქმა უნდა, ამ ყველაფერზე ეს ტრადიციული ელემენტი, ოღონ არა ქართული, არამედ მე მომყვა ზუსტად ამიტომაა საუბარი, ეს არ არის ძალიან ვიწროდ ქართული თემა. ეს არის ასე ვთქვათ მსოფლიო თემა და ძალიან ბევრი სახელმწიფო აი ამას დღემდე ებჯის, რომ ეძახიან განვითარებულს. იქაც თილომი რომ დაალაგონ ეს ყველაფერი, მაგალითად ეს სხვა თემა, მაგრამ ქალებს უკავშირდება, შვედეთში პროსტიტუციასთან დაკავშირებით არის ესეთი მიდგომა, რომ მისჯება არა ის ქალი, თქვა, რომელიც ღირდის თავის სხეულს, არამედ მისჯება ის მამაკაცი, რომელიც მას
ღირდის.
ხო? რა თქმა უნდა, ისინი არ ამბობენ, რომ ამით პრობლემა მოიხსნა, აღარ არის პროსტიტუცია. რა თქმა უნდა, ესეთი ტიპის რეგულაციები შემოტანის დროს ეს გადადის ესეთ თემები ატაქვეშეთში, მაგრამ რა არის საინტერესო? ეს კანონი ხო ნიშნავს სახელმწიფო საზოგადოების დამოკიდებულებას ამ თემის მიმართ? ისინი ამით ამბობენ, რომ ეს არის სირცხვილი. თორე ის კი არ ამით განდევნიან და ეს აღმოიფხვრება, ეს არის სირცხვილი.
ანუ რას ამბობ, რომ როგორ შეიძლება ვთქვათ ამ პრობლემას მოვარგოთ რაიმე კანონი?
უშუალოდ აი ამ თემას მე ხავ ფიქრობ, ჩვენ საქართველოში ამ კანონის მიღებით რაღაც, მაგრამ მე რო ეს გავიგე, ხო, მე გავიგე დამოკიდებულება ცივილური.
ხო, მე ვფიქრობ, შენ ამბობ, რომ ეს არის პრევენცია რაღაცნაირად.
პრევენცია, დამოკიდებულება და ჩემში გააჩინა ეს კითხვა. რომ ეს შევხედე, რომ ამაში არის აზრი. იმიტომ რატომ? იმიტომ იმის უკან არის მთელი კრიმინალური ქსელი, რომელიც ამ ყველაფერს უწყობს, რომელიც უწყობს ხელს, რა თქმა უნდა, მომხმარებულ დამოკიდებულებას ქალის მიმართ.
თუმცა ის მომენტიც ახლა ფიქრობდი, რომ ლაპარაკობდი, რომ მაგალითად 40 წლის კაცს, რომელიც ცხოვრობს მშობლებთან, შეიძლება მამამ და დედამ მიუთითოს ელემენტარულად რა ვიცი რა თქვა, რომ სად დადგას დივანი მისაღებო თახში, ხო? იქ კიდე ცალკე პრობლემები იქნება, ხო, ალბათ იმასთან დაკავშირებით, რომ მაგალითად, როგორ თქვა, მამამ თილმა შეიძლება რძალს მისცე შენიშვნა იმის გამო, რომ ის კარგად არ მოემსახურა თავის ქმარს. მაშინ რა როლების გადანაწილებაზე ვლაპარაკობთ საერთოდ, ხო?
ხო, ეს ბრძოლა. ეს არის ბრძოლა. ეს არის ბრძოლა, როგორც თქვი, სადაც ძირთადად ქალები არიან ჩართულები, მაგრამ ეს არის ბრძოლა, რაც თავიდანვე არის, სადაც მნიშვნელოვანია, რაც შეიძლება მეტი კაცი იყოს ჩართული.
სანამ პრინციპში აი ეხლა რეკლამის დროა ჩვენს ეთერში, უბრალოდ მე მინდა ბოლოს შეჯამების სახით ამ რეკლამის მერე კითხო ეს კითხვა დავუსვინა ანასაც, მე მესმის რომ რაღაც ესეთი მზა რეცეპტები როგორ უნდა წავიდეთ ამისკენ არ არსებობს, მაგრამ შენმა ისტორიამ პრინციპში რაღაცა მეც იმედი გამიჩინა, რომ შეიძლება ადამიანი დაფიქრდეს ამაზე. მოდი შენც რო გითხრა ერთი წუთის შემდეგ რა გზა უნდა გაიაროს ოჯახმა, როგორია ეს გზა იმისთვის, რომ ის მივიდეს რაღაცნაირად ამ ჰარმონიულ ოჯახამდე.
ყველა ბლოკს უფლება მიიღოს სრულფასოვანი მონაწილეობა ქვეყნის პოლიტიკურ ცხოვრებაში. ჩვენ მზად ვართ მისცეთ შესაძლებლობა ყველას. მისცეთ მას სასურველ კანდიდატს. იყავი აქტიური. მოდი არჩევნებზე. CESCO. გამოხატე შენ.
უყურეთ GMG-ს 6 ვიარხს ინტერაქტიულ რეჟიმში. 3 სპორტული და 3 კინოარხი გადახვევის ფუნქციით მხოლოდ Silk TV-ში. Silk TV 15 ლარიდან. დარეკეთ და დარეგისტრირდით დღესვე 2-100-100.
თქვენ უსმენთ რეკლამას Ashvitsa და 4-ზე.
ზვია დევდარიანთან ერთად ვაჯამებთ დღევანდელ გენდერულ ამბებს და მე გკითხე ისევ. გკითხავ გაგიმეორებ შეკითხვას ზვია და როგორი უნდა იყოს ის გზა, როგორ ფიქრობ შენ, რომ ოჯახი მივიდეს ასე ვთქვათ მის ჰარმონიულ განვითარებამდე, რომ როლები ამ ოჯახში იყოს ისე განაწილებული, რომ არცერთ მხარეს არ შეექმნას დისკომფორტი, არავინ იგრძნოს თავი მოკლედ უბედურად.
ეს არის მნიშვნელოვანი, არ იგრძნოს უბედურად თავი. თუ ქალი სახლში იგრძნობს ბედნიერად თავს, ის შეიძლება სახლში იყოს. საუბარი რაზეა? თუ ქალი თვლის ბედნიერებას იმაში, რომ ის გამოვიდეს საზოგადოებაში, იყოს უფრო აქტიური, იმუშაოს და ასე შემდეგ, მას უნდა მიეცეს თანაბარი შესაძლებლობა, ისეთივე როგორც კაცს. დღეს განათლების კუთხით თითქოს ჩასვეს პრობლემა არის და ყველა შეუძლია უმაღლეს განათლება მიიღოს, ხო? თქვა თუ სწავლობ რაღაცა სოფლიდან იქნება თუ ქალაქიდან, ან კაცი და ქალის განსხვავება არის, მაგრამ არის ძალიან ბევრი ამბავი, რომელიც ამას ხელს უშლის, მათ შორის არის ეს ადრეული ქორწინება. რომელიც პირდაპირ უკვე აბავს 14-15 წლის გოგონებს ოჯახში, რომლებიც თვითონ ბავშვები უკვე ცოტა ხანში ბავშვების აღზრდელები უნდა გახდნენ. აი ესეთი ელემენტები, ესეთი რომელიც იყო ძალიან გავრცელებული, მაგალითად ქალების მოტაცება, რომელიც ჩვეულებრივი ამბავი იყო. მე მგონი ყველა ჩემმა კლასელმა ესე მოიყვანა ზოლი, ხო?
დღესაც მე მგონი პრობლემა სოფლებში,
მაგრამ რაღაცნაირად გამკაცრება ამ კანონმდებლობის რაღაცას უშველა. მე მაინც მივდივარი კიდკენ, რომ ქალები უნდა მოვიდნენ გადაწყვეტილების მიღების დონეზე. იმ დღესაუბრობდნენ, რომ პატრული ოდესაც მოდის ამ ძალადობის შემთხვევებში, არაფორმებენ ოქმებს, მიდიან ყურადღებით. მე მაგალითად ფიქრობ, რომ იმ პატრულის მანქანაში ერთი კაცი და ერთი ქალი რომ იყოს, ხო? დარწმუნებული ვარ, ბევრად სხვა იქნება დამოკიდებულება და რეაქცია მათ. ასე რომ ქალი უნდა იყოს ყველგან. ეს არის ძალიან სერიოზული დამაბალანსებელი ამ საზოგადოების. მათ უნდა მიიღონ მონაწილეობა აქტიური ბიუჯეტის ფორმირებაში, როგორი სასაცილო იყო, როდესაც დავინახეთ, თუ ძალიან ცოტა იყო ქალი კანდიდატები თვითმართველობის არჩევნების დროს, ისინი უნდა მოვიდნენ. აი ვერავინ ვერ დამარწმუნებს, რომ იმ კანდიდატებთან შედარებით, რომლებიც წარმოდგენილი არიან, არ მოიძებნ ამ ქალაქებში. დარწმუნებული ვარ, მათი უფრო ბევრად განათლებულიც იქნება და ბევრად უფრო დიდი გამოცდილიც, მაგრამ ვერ მოძებნეს ესეთი ქალი, რომელიც ამაჩვენებს მოიგებდა. მაგრამ არის დამოკიდებულება, რომ ქალის დაყენება ნიშნავს ავტომატურად წაგებას იმაჩვენების. ასე რომ ეს მხოლოდ პარტიის ბრალი არ არის. პარტიამ ეს პროცესი უნდა წაახალისოს, მაგრამ ნიშნულოვანი საზოგადოებამ დაინახოს თვითონ პროცესის სარგებელი რა არის.
როცა ქალი არის
ყველგან. როდესაც ქალი არის ყველგან.
და ამას ამბობს ზვია დევდარიანი, პრინციპში ყველაზე კარგი სიტყვები ამით დავამთავრებ დღევანდელ გენდერულ ამბებს. დიდი მადლობა, რომ გვისმენდით. დღეს გადაცემა მე ეკა ქევანიშვილს მიმყავდა. კარგად იყავით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. I don't care how much money I gotta spend. Got to get back to my baby again. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more. Anyway, yeah, got a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely